izloze jau ir formāls status. Tā izloze vienkārši nosaka spēļu secību un pirmajai dienai. Jebkurā gadījumā pirmajā dienā spēlēja vienas izlases pirmais numurs ar otras izlases otro numuru. Un tā izloze vienkārši nosaka, kurš sāks. Jā, respektīvi, vai sāks mūsu pirmais numurs, vai sāks Somu pirmais numurs. Ernests jebkurā gadījumā spēlēs pirmajā dienā kā pirmais numurs. Viņu piekdien noteikti redzēsim, to vai viņš spēlēs kā pirmais vai otrais. Nu, tieši tas būs tad tajā. Izloze noteiks, ko liks pretī Somi, tas nav zināms, jo viņiem tie spēlētāji pēc ranga ir līdzīgi. Jebkurā gadījumā spēlētāji jau rēķinās, ka Deivisa kausā tie pārsteigumi notiek krietni biežāk nekā parastos ikdienas turnīros. Es domāju, ka mūsu spēlētāji tāpat motivējās, viņi ir gatavi parādīt sevi skatītājiem no labākās puses.